რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა შინაარსი. გამბოთ ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის პრესკონფერენციის შესახებ. რვა რელიგიურმა ორგანიზაციამ სარჩელით მიმართა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს.
ამ სარჩელის მიზანი არის, რომ ის შეღავათები, რომლითაც მართლმადებელი ეკლესია სარგებლობს დღეს, ასევე გავრცელდეს სხვა რელიგიურ გაერთიანებებზე და მათაც შეძლონ იმავე შეღავათებით სარგებლობა.
როგორია ქართულენოვანი მობილური აპლიკაციების ბაზარი? ვინ ქმნის პროდუქტს სმარტფონების მომხმარებლებისთვის? მოისმენთ სიუჟეტს.
ქართულ აპლიკაციებში, რასაც მე ყოველ შემთხვევაში ვიყენებ, არის ონლაინ ბანკინგის აპლიკაციები, რა თქმა უნდა, და უმეტესობა ქართველი ალბათ მაგას იყენებს. რა შეეხება სხვა მობაილ აპლიკაციებს ქართულენოვანს, ერთ-ერთი პოპულარული არის გოჩა, რაც ბევრმა იცის.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ, გიამბობთ ევროკავშირის სამიტზე მიგრანტთა კრიზისის შესახებ.
Tonight leaders took some important decisions that will help secure.
დღეს აღამოს ევროკავშირის ლიდერებმა მიიღეს რამდენიმე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომლებიც ხელს შეუწყობს ევროკავშირის გარშემო არსებული საზღვრების დაცვას. მიუსალმებით შეთანხმებას ევროკავშირისა და თურქეთის ერთობლივ სამოქმედო გეგმაზე მიგრაციის ამჟამინდელ კრიზისთან გასამკლავებლად.
გადაცემის მეორე ნახევარში შემოგთავაზებთ ლიტერატურული პროგრამის მორიგ გამოშვებასაც.
სხვათაშორის ხელსურეთში, როცა ქალები წერდნენ ლექსებს, ეს მე ვამბობ ფოლკლორში როგორ ხდებოდა, ამას აბრალებდნენ ხოლმე კაცებს, რადგან არ უნდათ გავრცელებულიყო როგორც ქალის, უმეტესად ეხებოდა სატრფიელო პოეზიას.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს თბილისში გამართა ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ფატუ ბენსუდას საგანგებო პრესკონფერენცია. პროკურორმა 2010 წლის აგვისტოს ომის დანაშაულებების გამოძიების პროცესში ჩართვის მიზნით რამდენიმე დღის წინ ჰააგის სასამართლოს მოსამართლეებს მიმართა. დღეს კი თბილისში შეხვედრები გამართა როგორც საქართველოს იუსტიციის მინისტრთან და მთავარ პროკურორთან, ისე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. ჰააგის პროკურორმა გამვლილი დღე მედიასთან შეაჯამა. რა აქცენტები გამოიკვეთა მის პრესკონფერენციაზე? ნონა ჭედლიშვილი მოგვითხრობს ამის შესახებ.
ჩემი გამოძიება იქნება დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი. განაცხადეთ 16 ოქტომბერს თბილისში გამართული შეხვედრების შეჯამებისას ჰააგის სისხლის სამართლის სასამართლოს პროკურორმა ფატუ ბენსუდამ, რომელიც 2010 წლის აგვისტოში საქართველოში დატრიალებულ მოვლენებში ომისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულის გამოძიებას გეგმავს. იმ შემთხვევაში, თუ ჰააგის სასამართლო პალატა მას გამოძიების დაწყების ნებართვას მისცემს, პროკურორი მზადაა რუსეთის დედაქალაქის გარდა ვითარებას ადგილზე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გაეცნოს. პროკურორს უჭირს იმის წინასწარ თქმა, რა დრო დასჭირდება ნებართვის საკითხის გარკვევას, თუმცა არსებული პრაქტიკიდან გამომდინარე ვარაუდობს, რომ 6-4 თვეში გადაწყვეტილება მიღებული იქნება. იმისათვის, რომ ჰააგის სისხლის სამართლის საქმეთა სასამართლომ პროკურორს საქართველოში გამოძიების დაწყების ნებართვა მისცეს, უნდა გაეცნოს ფატუ ბენსუდას ვრცელ შუამდგომლობას კონფიდენციალური დანართებით, რომელიც შეიცავს იმ პირების ან ჯგუფების სიას, რომელთაც სავარაუდოდ ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობა ეკისრება სერიოზულ დანაშაულებზე. ფატუ ბენსუდა ამბობს, რომ ამ მასალების გაცნობას დრო სჭირდება და ვადაც შეზღუდული არ არის. რაც შეეხება კონფიდენციალურ ინფორმაციას, კითხვაზე არიან თუ არა ამ სიაში რუსეთის სამხედრო მაღალჩინოსნები, იგი პასუხობს.
I cannot say anything at this moment.
მე ამ კითხვაზე ვერ გიპასუხებთ. ყველა დანართი, რომელიც ახლდა შუამდგომლობას, წარედგინა მოსამართლეებს. ეს არის აბსოლუტურად კონფიდენციალური ინფორმაცია. მე ვერ მოგცემთ ვერანაირი ინფორმაციას, ვერც ვერანაირ მინიშნებას. ერთი შემიძლია ვთქვა, რომ თუ ჩვენ მივიღებთ ნებართვას გამოძიების დაწყების შესახებ, მაშინ თუ ვინმე დასახელდება, დასახელდება მხოლოდ მტკიცებულების საფუძველზე.
როგორც ჰააგის სასამართლოს პროკურორი ამბობს, რუსეთ საქართველოს ომის საქმეზე ჯერ იდენტიფიცირებული არც ერთი ეჭვმიტანილი არ არის და კონკრეტულ პირებზე საუბარი გამოძიების ჩატარებამდე ვერ იქნება. რაც შეეხება მტკიცებულებების საკითხს, მან აგვისტოს ომში დაზარალებულებს თხოვა მეტი აქტიურობა გამოიჩინონ, ითანამშრომლონ გამოძიებასთან და მიმდინარე წლის 12 ნოემბრამდე წერილობით მიმართონ სასამართლოს. ფატუ ბენსუდა საუბრობს ისეთ სავარაუდო, თუმცა დასაბუთებულად მიჩნეულ დანაშაულებებზე, როგორებიცაა ეთნიკური ქართველების მკვლელობები, იძულებით გადაადგილება და დევნა, მათი ქონების განადგურება და ძარცვა სამხრეთ ოსური ძალების მიერ რუსული ძალების შესაძლო მონაწილეობით. დანაშაულებების რიგში ასევე მიზანმიმართული თავდასხმები ქართულ სამშვიდობოებზე სამხრეთ ოსური ძალების მიერ და რუს სამშვიდობოებზე ქართული ძალების მიერ. პროკურორი მათგან დასაშვებ საქმეებს გამოყოფს.
At this moment, in our assessment, the alleged crimes.
Ამჟამად ჩვენი შეფასებით სავარაუდო დანაშაულები, რომლებიც დაკავშირებულია ეთნიკური ქართული მოსახლეობის მიერ საცხოვრებელი ადგილის იძულებით დატოვებასთან, აგრეთვე სავარაუდო დანაშაულები ქართველი სამშვიდობოების წინააღმდეგ არის დასაშვები. ეს იმას ნიშნავს, რომ სისხლის სამართლის სასამართლოს შეიძლება ჰქონდეს უფლებამოსილება, რომ განიხილოს ეს ორი ტიპის დანაშაულები. ვინაიდან საქართველოში ამჟამად ეროვნული შიდა სახელმწიფოებრივი სამართალწარმოება ამ საქმეებზე შეჩერებულია. რაც შეეხება სავარაუდო თავდასხმას რუსეთის სამშვიდობო ძალებზე, ამჟამად ჩვენი აზრით ეს საქმე დაუშვებელია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ვერ იქნება გამოძიებული საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს მიერ, ვინაიდან რუსეთის ხელისუფლება ჯერ კიდევ აგრძელებს თავის შიდა სახელმწიფოებრივ გამოძიებას ამ საქმეზე.
განაცხადა პრესკონფერენციაზე ჰააგის პროკურორმა ფატუ ბენსუდამ, რომელიც აღნიშნავს, რომ გამოძიების მიმდინარეობა დამოკიდებული იქნება კონფლიქტის მონაწილე მხარეებთან თანამშრომლობის ხარისხზე. ქართული მხარე კი იმედოვნებს, რომ საქმეში რუსული მხარის ბრალეულობის საკითხი მკაფიოდ გამოიკვეთება. იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი თავის მხრივ ჰააგის სისხლის სამართლის პროკურორს თხოვს ეთნიკური წმენდის გარდა მეტი აქცენტი გაკეთდეს ქართველი სამხედროების წამების ფაქტებზე.
დავაყენეთ საკითხი, რომ ეს გამოძიება ვერ ჩაითვლება სრულფასოვნად, თუ ჰააგის პროკურატურამ არ გამოიძია ჩვენი ქართველი სამხედრო ტყვეების წამების და მათი მკვლელობის ფაქტები. დავაყენე საკითხი, რომ ამ გამოძიების ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებად უნდა იყოს გიორგი ანწუხელიძის, კახახუბულურის, უშანგის ოფრომაძის წამება და მკვლელობა და ასევე დანარჩენი 23 სამხედრო ქართველი ტყვის მიმართ წამება და სხვა არადამიანური მოპყრობის ფაქტები.
ფაქტების შეგროვების საქმეში საქართველოს მთავრობა ერთ-ერთ პრობლემად მოწმეთა დაცვის საკითხს აყენებს, რაზეც ჰააგის პროკურორი პასუხობს, რომ სასამართლოს აქვს მოწმეთა დაცვის ვალდებულება და მუშაობს იმ მოწმეთა დაცვის მექანიზმზე, რომელთანაც კონტაქტი ექნება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _GE. როგორი რწმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში?
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრესი ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკვე ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. 8 რელიგიურმა ორგანიზაციამ კონსტიტუციური სარჩელით მიმართა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს და იმ ნორმების არაკონსტიტუციურად ცნობა მოითხოვა, რომლებიც რელიგიური გაერთიანებებისათვის საგადასახადო სფეროში უთანასწორო და დისკრიმინაციულ გარემოს ქმნის. ლაპარაკია საქართველოს სახელმწიფოსა და საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის გაფორმებულ კონსტიტუციურ შეთანხმებასა და საგადასახადო კოდექსზე, რომელთა მიხედვითაც საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიას სისათვის განსხვავებული საგადასახადო პირობები და გადასახადები მოქმედებს მაშინ, როცა იგივე საგადასახადო რეჟიმი არ ვრცელდება სხვა რელიგიურ ორგანიზაციებზე, რითაც სარჩელის ავტორთა აზრით ირღვევა საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 მუხლი. უფრო მეტს, რელიგიური ორგანიზაციების სარჩელის თაობაზე ჯიმშა რეხიაშვილი გვეტყვის.
საკონსტიტუციო სასამართლოში მოსარჩელე მხარეს წარმოადგენენ ლათინ კათოლიკეთა კავკასიის სამოციქულო ადმინისტრაცია, საქართველოს ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესია, ქართველ მუსლიმთა კავშირი, საქართველოს სახარების რწმენის ეკლესია, მეშვიდე დღის ქრისტიან ადვენტისტთა ეკლესიის ტრანსკავკასიური იუნიონი, საქართველოს სიცოცხლის სიტყვის ეკლესია, წმინდა სამების ეკლესია და ქრისტეს ეკლესია. როგორც რადიო თავისუფლებას ბაპტისტურ ევანგელური ეკლესიის ეპისკოპოსმა რუსუდან გოცირიძემ უთხრა საკონსტიტუციო შეთანხმებისა და საგადასახადო კოდექსის საფუძველზე საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელი ეკლესია სარგებლობს რამდენიმე სახის შეღავათით.
ერთი არის დამატებითი ღირებულების გადასახადი, ერთი არის ამოგების გადასახადზე გათავისუფლებული და ასევე მიწის გადასახადთან თავისუფალი. მსგავსი შეღავათები არსებობა არცერთ სხვა რელიგიურ გაერთიანებასთან და რაც თანასწორობის პრინციპს არ გვაქვს.
საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 მუხლის მიხედვით ყველა ადამიანი დაბადებით თავისუფალია და კანონის წინაშე თანასწორია განურჩევლად რასისა, კანის ფერისა, ენისა, სქესისა, რელიგიისა, პოლიტიკური და სხვა შეხედულებებისა. თუმცა საქართველოში მოქმედი პრაქტიკის მიხედვით, თუ მეწარმე მაგალითად ამზადებს სანთელ საქართველოს საპატრიარქოს მიერ რელიგიური დანიშნულებით გამოსაყენებლად და ამზადებს ანალოგიური დანიშნულების ნივთს სხვა რელიგიური ორგანიზაციისათვის, ის მხოლოდ მეორე შემთხვევაში გადაიხდის მოგების გადასახადს, რაც მოგების 15% შეადგენს. თუ საპატრიარქო დაუკვეთავს რელიგიური დანიშნულების მქონე უძრავი ნივთის სარემონტო სამუშაოებს, ის გადაიხდის მომსახურების საფასურს დღგ-ს გარეშე, ხოლო სხვა რელიგიური ორგანიზაცია, როგორც რუსუდან გოცირიძე ამბობს, იმავე ღირებულების გარდა დამატებით ვალდებულია შემსრულებელს გადაუხადოს დღგ, რაც შეადგენს ღირებულების 18%.
მაგალითისათვის ისეთი საქმიანობის ანაზღაურება, როგორც არის მაგალითად ან გარემონტება, რესტავრაცია, მოხატვა, სანთლები, რიტუალური დანიშნულების ნივთების შეძენა იქნება თუ იმპორტი, რელიგიური გაერთიანებები აბსოლუტურად ისე იბეგრებია, როგორც ნებისმიერი სხვა ორგანიზაცია დაიბეგრებოდა განსხვავებით ერთი კონკრეტული რელიგიური თემისაგან. ასე რომ ჩვენი თხოვნა იყო და ეს სარჩელის მთავარი აზრი ეს არის, რომ აი ხარვეზი, სადაც თანასწორობის პრინციპია დარღვეული, ეს რო იყოს აღმოფხვრილი.
გარდა ამისა, ყველა რელიგიური ორგანიზაცია განსხვავებით საქართველოს საპატრიარქოსგან ვალდებულია ყოველი წლის 15 ნოემბრამდე გადაიხადოს მიწის გადასახადი, რაც მოსარჩელეთა ინტერესების დამცველი ორგანიზაციის ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის ხელმძღვანელის ეკაჭი თანავას თქმით ასევე დისკრიმინაციულია.
შესაბამისად, ამ სარჩელის მიზანი არის, რომ ის შეღავათები, რომლითაც მართლმადიდებელი ეკლესია სარგებლობს დღეს, ასევე გავრცელდეს სხვა რელიგიურ გაერთიანებებზე და მათაც შეძლონ იმავე შეღავათებით სარგებლობა. აღსანიშნავია ასევე ისიც, რომ ამ მოთხოვნას აყენებდა წლების განმავლობაში სახალხო დამცველი, ადგილობრივი ორგანიზაციები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და საერთაშორისო ორგანიზაციები, თუმცა პრობლემა დღემდე გადაუჭრელი არის.
და მართლაც 2011 წლიდან, ანუ მას შემდეგ რაც ცვლილებები შევიდა საგადასახადო კოდექსში, სახალხო დამცველი თავის ყოველწლიურ ანგარიში მოუწოდებს საქართველოს პარლამენტსა და მთავრობას მიიღონ სათანადო ზომები დისკრიმინაციის აღმოსაფხვრელად. ფრაგმენტი სახალხო დამცველის 2014 წლის ანგარიშიდან.
გაგრძელდეს სხვა რელიგიური გაერთიანებების სამართლიანი და არადისკრიმინაციული კომპენსაციით უზრუნველყოფის საკითხის განხილვა, საერთაშორისო გამოცდილებისა და არსებული განსხვავებული მოდელების გათვალისწინებით. აღმოიფხვრას უთანასწორო საგადასახადო რეჟიმი, რომლის მიხედვითაც სხვა რელიგიური გაერთიანებები მართლმადიდებელი ეკლესიისგან განსხვავებული წესით იბეგრება.
აღნიშნული პრობლემების შესახებ ცნობილია რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოსათვის, სადაც 12 ოქტომბერს ინტერრელიგიური სათათბიროს ხდომაზე სწორედაც რომ რელიგიური ორგანიზაციების ფინანსური და საგადასახადო საკითხების შესახებ იმსჯელეს. სააგენტოს თავმჯდომარის ზაზა ვაშაყმაძის კომენტარი.
სახელმწიფოსგან ამ საკითხზე იყო საუბარი, შეთავაზება და საბრძანში მიღებული იქნა გადაწყვეტილება ინტერრელიგიური სათათბიროს ხდომაზე, რომ ისინი მოემზადებიან, ჩამოყალიბდებიან კონკრეტულად ყველა მიმართულები და ნოემბრის ბოლოს, დეკემბრის დასაწყისში წარმოადგენენ დაზუსტებულ შეხედულებებს თავიანთ პოზიციას ამ საკითხთან დაკავშირებით. დაწყებულია საუბარი, დაწყებულია მუშაობა. ბუნებრივად მზაობა არსებობს, დიალოგი და ეტაპობრივად ყველაფერი მოგვარდება.
თუმცა რელიგიურმა ორგანიზაციებმა უკვე მიმართეს საკონსტიტუციო სასამართლოს. სარჩელის მიღების შემთხვევაში მოპასუხე მხარე საქართველოს პარლამენტი იქნება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს, სადავო საკითხებს.
ესე იგი, როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩეროთ ევროპულ ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ოცხალში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, ამიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველი თითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირულ ხაზის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას. როგორია ქართულენოვანი მობილური აპლიკაციების ბაზარი? ვინ ქმნის პროდუქტს smartphone-ების მომხმარებლებისთვის? რა მოთხოვნები აქვთ თავად მომხმარებლებს და რა პერსპექტივები არსებობს დარგის განვითარებისთვის? ნასტასია არაბული ცდილობდა ამის გარკვევას, მოისმინეთ სიუჟეტი.
ინუცა სოციალური მედია მარკეტინგის სპეციალისტია. შესაბამისად, დღის განმავლობაში კომპიუტერი და smartphone-ი მისი საქმიანობისთვის საჭირო და აუცილებელი ატრიბუტებია. ტექნოლოგიურ სიახლეებს მუდმივად თვალსადევნებს, ახალ-ახალ პროდუქტებს სიამოვნებით ტესტავს და ზოგს, რაც განსაკუთრებით მოსწონს, საქმიანობაშიც იყენებს. მისთვის მნიშვნელოვანია ციფრული სამყაროს მოდური ტენდენციების პულსზე ედოს ხელი. ნინცას ტელეფონში ძალიან ბევრ აპლიკაციას შეხვდებით, მათ შორის საბავშვოსაც. მისი შვილი ელენე 2 წლისაა და სხვა ათასობით თანატოლის მსგავსად სამყაროს შემეცნებისთვის ლექსიკური მარაგის შესავსებად და გასართობად ახალ ტექნოლოგიებს წარმატებით იყენებს. ტელეფონთან და პლანშეტთან სიამოვნებით მეგობრობს, აქვს საყვარელი არხები YouTube-ზე და ამოჩემებული აპლიკაციები App Store-ზე.
სამწუხაროდ აღმოვაჩინეთ ერთად, რომ არ არის საკმარის მასალა ქართულენოვანი, ძირითადად ძალიან კარგი და ხარისხიანი რაც არის, ასე შეიძლება და ბავშვმა უკუროს იქიდან ისწავლოს და ბევრი ახალი უნარი აღმოიჩინოს, არის ძირითადად ინგლისურ ენაზე და შესაბამისად ქართულ ბავშვებს არ აქვთ იმის საშუალება, რომ ენა, ასოები, რიცხვები, ფერები და ესეთ საბაზისო მნიშვნელოვანი განათლება მიიღონ ქართულ ენაზე, რაც ძალიან სამწუხაროა.
აპლიკაციები მობილური მოწყობილობებისთვის შექმნილი სპეციალური პროგრამებია. მათი ყიდვა ან უფასოდ ჩამოტვირთვა ნებისმიერ შეუძლია. სხვადასხვა ტიპის შინაარსის და ვიზუალის მქონე აპლიკაციებში ყველა შეუძლია სასურველის პოვნა. აქ ყველაფერია დაწყებული თამაშებიდან დამთავრებული ინფორმაციით. ამდით ბაზარზე ქართულენოვანი აპლიკაციები მართლაც ცოტაა. კიდევ უფრო ცოტაა საბავშვო აპები. რამდენიმე ინტერაქტიული ზღაპარი, ქართული ანბაინ და ორიოდე თამაში. სულ ეს არის რაც ქართულ ბავშვს მშობლიურ ენაზე შეუძლია მოიხმაროს. კომპანია ლემონდუს მარკეტინგის მენეჯერი ლევანე დიშერაშვილი ქართულენოვან აპლიკაციებზე საუბრისას აღნიშნავს.
რა თქმა უნდა, ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ესე როგორც ჩვენი მომხმარებლისთვის, რაც შეიძლება მეტი აპლიკაცია იყოს, მით უმეტეს ბავშვებისთვის. მაგრამ როგორც ნახეთ, იმდენად ინტუიტიური არის ყველა საბავშვო აპლიკაცია, რომ ეხა იქ ქართულად დაწერს თუ არ დაწერს დეველოპერი, ხო, რომ მაინც არის ის კითხვა და შესაბამისად მთელი ეს ვთქვათ შრომა დეველოპმენტის დროს უნდა იყოს გაწეული იმ კუთხით, რომ შეიძლება საჩელება ინტუიტიური ეს აპი, რომ ბავშვმა თვითონ ინტუიციით მიხვდეს რა უნდა გააკეთოს. იგივე მე სწორედ აკეთების შემთხვევაში სიხარულის ხმების დადება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ამბობს ლევანე დიშერაშვილი. ლემონდუ ქართული კომპანიაა, რომელიც 5 წლის წინ შეიქმნა. კომპანიის მთავარი საქმიანობა სწორედ მობილური თამაშებისა და აპლიკაციების დამზადებაა. მისი ძირითადი მომხმარებელი საქართველოს ფარგლებს გარეთ ცხოვრობს. თამაშებს, რომლებსაც მილიონობით მომხმარებელი ჰყავს, გლობალური ბაზრისთვის ქმნიან, სადაც მართალია უფრო მეტი smartphone-ის მომხმარებელია, მაგრამ კონკურენციაც მაღალია. ამბობენ, რომ კომერციული შეკვეთები ქართული ბიზნესისგან არსებობის მხოლოდ მე-3 წელს წამოვიდა. შეკვეთები აქვს საბავშვო აპლიკაციებზეც, არასამთავრობო სექტორთან თანამშრომლობის ფარგლებში, განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვების უნარების განვითარებაზე ორიენტირებულ თამაშებს ქმნიან. მათთვის ძნელია შეკვეთის გარეშე რაიმე პროდუქტის შექმნა. ბიზნესი ბიზნესია, მას ფული სჭირდება.
რეალურად, რა თქმა უნდა, ყველაფერი ფინანსებთან არის დაკავშირებული, არ გვაქვს ქართულ დეველოპერებს ჯერჯერობით იმის ფუნება, რომ საჩუქრ ხრები ასე ვთქვათ, ვაკეთოთ და ვაკეთოთ ხშირად, იმიტომ რომ რეალურად ყველა ჩვენი დახარჯული დღე ვირს ძალიან ძვირი, ვირაღირებული დარგი არის ჯერჯერობით.
თქვა ლევანი დიშერაშვილმა. მიუხედავად კომერციული ასპექტებისა, ლემონდუმ ქართულ მომხმარებელს ერთი კარგი და საჭირო საჩუქარი მაინც გაუკეთა. ქართული კლავიატურა iOS სისტემის მომხმარებლებისთვის წელიწადზე მეტია არსებობს. მისი ჩამოწერა და მომხმარება ნებისმიერ სურვილს სრულიად უფასოდ შეუძლია. ქართული კლავიატურა მართლაც ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარულია ქართული აპლიკაციებიდან. ასევე გზებზე არსებული რადარების შესახებ ინფორმაციული აპლიკაცია გოჩა, მართვის მოწმობის გამოცდისთვის საჭირო ბილეთები და ახალი ამბების კომბინირებული დაიჯესტი. თემო ბარათაშვილი, რომელიც ინტერნეტის და მობილურის აქტიური მომხმარებელია, ამბობს, რომ არა მხოლოდ საბავშვო, არამედ უფროსებისთვის განკუთვნილი ქართულენოვანი აპლიკაციები საკმაოდ დეფიციტურია.
ქართულ აპლიკაციებში, რასაც მე ყოველ შემთხვევაში ვიყენებ, არის ონლაინ ბანკინგის აპლიკაციები, რა თქმა უნდა, და უმეტესობა ქართული ალბათ მაგას იყენებს. რაც შეეხება სხვა მობაილ აპლიკაციებს ქართულენოვანს, ერთ-ერთი პოპულარული არის გოჩა, რაც ბევრმა იცის, მაგრამ სავარაუდოდ არ არის ესეთი, ვთქვათ, ლეგალური აპლიკაცია, მაგრამ მაის გამოყენებადი არის, ანუ ყველა მცხოვრები მაგას იყენებს. და სხვა აპლიკაციები, იგივე რაღაც თბილისის საინფორმაციო აპლიკაცია რო არის, თუმცა მსგავსი ისინი, ერთხელ გადმოვიწერე და არ იყო იქ საკმარისი ინფორმაცია, ანუ იყო რაღაც დაძველებული ინფორმაცია, ახალი გახსნილი რესტორანი, ბარები არ იყო მან, შესაბამისად წავშალე.
ამბობს თემო ბარათაშვილი. იმას, რომ ქართულენოვანი აპლიკაციები დიდი რაოდენობით არ იქნება და ფინანსური მოგება არ მოაქვს, თავისი მიზეზები აქვს. ცირერიცხოვანი ბაზარი, ფასიანი სერვისების მოხმარების კულტურის არ ქონდა და მთავარი, ეფლის ბაზარზე საქართველოს როგორც დამოუკიდებელი ქვეყნის არ არსებობა. ნასტასია არაბული, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ძლდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში უცხოეთს მივაშურებთ, გიამბობთ ევროკავშირის სამიზნე მიგრანტთა კრიზისის შესახებ.
Tonight leaders took some important decisions that will help secure.
დღეს აღამოს ევროკავშირის ლიდერებმა მიიღეს რამდენიმე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომლებიც ხელს შეუწყობს ევროკავშირის გარშემო არსებული საზღვრების დაცვას. მიუსალმებით შეთანხმებას ევროკავშირისა და თურქეთის ერთობლივ სამოქმედო გეგმაზე მიგრაციის ამჟამინდელ კრიზისთან გასამკლავებლად.
დამოკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრი ქვეყნების ლიდერებმა ხელი მოაწერეს სამხედრო თანამშრომლობის გეგმას, შემოგთავაზებთ სიუჟეტს ამის შესახებაც. მოისმენთ ლიტერატურული პროგრამის მორიგ გამოშვებას.
სხვათაშორის ხევსურეთში, როცა ქალები წერდნენ ლექსებს, ეს მე ვამბობ ფოლკლორში როგორ ხდებოდა, ამას აბრალებდნენ ხოლმე კაცებს, რადგან არ უნდათ გავრცელებულიყო როგორც ქალის, თუმეტეს ეს ეხებოდა სატრფიელო პოეზიას.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Got a heartache tonight. And now my baby is gone. And I'm holding my mind. Come on, give me a light. Come on, set me alight. Gonna see my baby tonight. I gotta loosen my soul. In my head has got to go.
swim my teeth. Cause this whole situation is getting to me. Come on, give me a light. Come on, set me alight, my baby.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა უცხო ეს მივაშურებთ. ევროკავშირი 3 მილიარდ ევროს სთავაზობს თურქეთს და პირდება, რომ გამოაცოცხლებს ევროკავშირში მის გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებას მიგრანტთა ნაკადის შეკავების სანაცვლოდ. სწორედ თურქეთია მიჩნეული საკვანძო მნიშვნელობის ქვეყნად ევროპაში მიგრაციით გამოწვეული კრიზისის მოსაგვარებლად. საკუთრივ თურქეთში ამჟამად იმყოფება 2 მილიონამდე ტოლვილი, უმეტესობა სირიიდან და ერაყიდან, ხოლო თურქეთის გავლით ევროპაში ჩასული მიგრანტების რიცხვი მრავალი ასი ათასია. თურქეთ რუმინეთის როლი და ზოგადად მიგრაციით გამოწვეული კრიზისი იდგა ყურადღების ცენტრში ევროკავშირის სამიტზე, რომელიც წუხალ გვიანობამდე გაგრძელდა. დეტალებით მარიამ ჭიაურელი.
ევროკავშირის ლიდერები აცხადებენ, რომ ბრიუსელში გამართულ სამიტზე თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს შეუთანხმდნენ სამოქმედო გეგმაზე თურქეთში მყოფი 2 მილიონამდე სირიელი ტოლვილისთვის პირობების გასაუმჯობესებლად, რათა მათ აღარ მოისურვონ ევროკავშირში ჩასვლა. სამიტზე ასევე გადაწყდა საზღვრების კონტროლის კოორდინირება თურქეთში აზიიდან მიმავალი მიგრანტების შესამცირებლად. სამიტის შედეგები მედიის წარმომადგენლებს გააცნო დონალდ ტუსკმა, ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა.
Tonight leaders took some important decisions that will help secure.
დღეს აღამოს ევროკავშირის ლიდერებმა მიიღეს რამდენიმე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომლებიც ხელს შეუწყობს ევროკავშირის გარშემო არსებული საზღვრების დაცვას. მიუსალმებით შეთანხმებას ევროკავშირისა და თურქეთის ერთობლივ სამოქმედო გეგმაზე მიგრაციის ამჟამინდელ კრიზისთან გასამკლავებლად. ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ჩვენი გააქტიურებული შეხვედრები თურქეთის ლიდერებთან აქ ბრიუსელში, ანკარასა და ნიუ-იორკში მიმართული იყო ერთი მიზნისკენ. შეჩერებულ იქნეს მიგრანტთა ტალღა თურქეთის გავლით ევროკავშირისკენ. სამოქმედო გეგმა არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ამ მიმართულებით, მაგრამ როგორც დასაწყისშივე ვთქვი, თურქეთთან შეთანხმებას აზრი აქვს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის ეფექტიანად იმოქმედებს ლტოლვილთა ნაკადის
შესაჩერებლად.
განაცხადა დონალდ ტუსკმა, ხოლო ევროკავშირში ეკონომიკურად უძლიერესი ქვეყნის, გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის განმარტებით სამიტზე გონივრულად მიიჩნიეს თურქეთის დახმარება 3 მილიარდი ევროთ, ანუ 3.4 მილიარდი დოლარით, თანხით, რომელსაც ევროკავშირის წარმომადგენლების ინფორმაციით ანკარა მოითხოვს. გეგმის დეტალები ჯერ არ დასუსტებულა.
Die Kommission alleine aus dem EU-Haushalt kann das nicht.
Eurokomissia wer da finanzeps მხოლოდ ევროკავშირის ბიუჯეტიდან თურქეთის დახმარებას მილიონობით სირიელი ლტოლვილის შეკეთებისათვის. ჩვენ დღეს საღამოს ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რა წვლილის შეტანა შეუძლიათ წევრ ქვეყნებს, თუმცა ჯერ უფრო მკაფიო ინსტრუქციები გჭირდება. ზოგადად ბევრი იზიარებს მოსაზრებას, რომ გონივრულია ლტოლვილებისთვის თავშესაფრის მიცემა თავიანთი სამშობლოს მახლობლად, ვიდრე საბოლოოდ ჩვენს ქვეყნებში მათი დაფინანსება. ამდენად ეს ძალიან ناقოფიერი დისკუსია იყო.
Das ist eine sehr produktive Diskussion.
ასე შეაფასა მერკელმა ევროკავშირის სამიტი, რომელიც ხუთშაბათ საღამოს დაიწყო და შუახამეს დიდი ხნით გადასდა. სამიტის ჯერ კიდევ დაწყებამდე ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ მიგრანტების შესაჩერებელი ძალისხმევის სანაცვლოდ თურქეთი ბრიუსელისგან ფინანსური დახმარების გარდა ითხოვს ევროკავშირში თურქეთის გაწევრიანებაზე უკვე დიდი ხნის წინ დაწყებული მოლაპარაკების გამოცოცხლებას და ვიზების ლიბერალიზაციას. აი, რა თქვა ამ საკითხზე წუხანდელი სამიტის შემდეგ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა.
We have agreed with our Turkish partners that
ჩვენს თურქ პარტნიორებს შეუთანხმდით, რომ ვიზების ლიბერალიზაციის პროცესი დაჩქარდება. ეს არნიშნავს, რომ დავშორდებით ძირითად კრიტერიუმებს, რომლებიც ქმნის წესებს ამ სფეროში. ასე რომ თურქეთთან სხვა კრიტერიუმები არ იარსებებს და ჩვენ 2016 წლის გაზაფხულზე შევაფასებთ მიღწეულ პროგრესს.
თურქეთს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მოთხოვნა აქვს. სურს ევროკავშირმა შეიყვანოს უსაფრთხო ქვეყნების სიაში, ანუ იმ ქვეყნების სიაში, რომელთა მოქალაქეებსაც ევროკავშირში ჩაულებრივ არ აძლევენ თავშესაფარს. ეს საკითხი წუხელ სამიტზე არ განუხილავთ, თუმცა ევროკავშირში არ მალავენ, რომ საკითხი სადავოა. და ზოგადად თურქეთთან დაახლოება, განსაკუთრებით ერდოანის უფრო ავტორიტარული მართლობის ფონზე, მძიმე არჩევანის წინაშე აყენებს ევროკავშირს, რომლისთვისაც აუცილებელია ანკარას თანამშრომლობა მიგრანტების კრიზისის მოსაგვარებლად.
მარიამ ჭიაურელი მოგითხრობდათ.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრი ქვეყნების ლიდერებმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს სამხედრო თანამშრომლობას 2020 წლამდე. ასტანაში გამართულ პრესკონფერენციაზე რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ თანამეგობრობის ქვეყნებს შორის მჭიდრო სამხედრო თანამშრომლობა აუცილებელია ავღანეთში შექმნილი რთული ვითარების გამო. კობალიკლიკაძე გეტყვით უფრო მეტს.
სამიზე აკრედიტებული ჟურნალისტების ყურადღების ცენტრში ასტანაში რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი იყო, რომლის ბრძანებითაც რუსეთის ავიაცია 30 სექტემბრიდან ახორციელებს სადავოდ ქცეულ საავიაციო იერიშებს სირიაში, რის გამოც მოსკოვს მკაცრად აკრიტიკებენ დასავლეთის სახელმწიფოები. თუმცა თავად რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი მიიჩნევს, რომ მოსკოვმა მიაღწია პროგრესს სირიასა და სხვა ქვეყნებში ექსტრემიზმისა და ტერორიზმის წინააღმდეგ საბჭოთა ფართო კოალიციის შექმნის მიმართულებით. ასტანაში პრესკონფერენციაზე საუბრის დროს ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ აბდულაში რუსეთმა კონტაქტები უკვე დაამყარა საუდის არაბეთის, გაერთიანებულ არაბთან საამიროს, იორდანიასა და ისრაელის ხელისუფლებას და მათთან ერთად განიხილავს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებს. პუტინმა მოუწოდა ამ ქვეყნებს, რათა მიიღონ მონაწილეობა ბაღდადში არსებულ საინფორმაციო ცენტრის მუშაობაში, რომელიც რუსეთის, სირიის, ერაყისა და ირანის ერთობლივი ძალისხმევით შეიქმნა და აგროვებს გარკვეულ სადაზვერვო ინფორმაციებს ექსტრემისტების შესახებ.
სხვადასხვა შეფასებით, ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მხარეზე უკვე იბრძვის რუსეთისა და დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სხვადასხვა ქვეყნის 5-7000-მდე წარმომადგენელი. და ჩვენ არ შეგვიძლია დავუშვათ, რომ სირიაში დღეს მიღებული გამოცდილება მოგვიანებით ჩვენთან სახლში გამოიყენა.
თექვსმეტ ოქტომბერს დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრი ქვეყნების ლიდერებმა ყაზახეთის დედაქალაქში ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რაც 2020 წლამდე სამხედრო თანამშრომლობას ითვალისწინებს. ასტანაში გამართულ პრესკონფერენციაზე რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ თანამეგობრობის ქვეყნებს შორის მჭიდრო სამხედრო თანამშრომლობა აუცილებელია ავღანეთში შექმნილ რთული ვითარებიდან გამომდინარე.
ავღანეთში ვითარება კრიტიკულს უახლოვდება. სხვადასხვა ჯურის ტერორისტები სულ უფრო მეტ გავლენას აღწევენ და არმალავენ თავიანთ მიზნებს, რომელთაგან ერთ-ერთი ცენტრალური აზიის რეგიონში შეღწევას წარმოადგენს.
დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სამიტში, რომელიც 16 სექტემბერს ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაში გაიმართა, თანამეგობრობაში შემავალი ყველა ქვეყნის, ყაზახეთის, ყირგიზეთის, უზბეკეთის, სომხეთის, ტაჯიკეთის, რუსეთის, ბელორუსიისა და აზერბაიჯანის ლიდერები მონაწილეობდნენ. მოსკოვის ლიდერობით შექმნილი დსთ-ს უმაღლესი დონის შეხვედრას დამკვირვებლების სახით ესწრებოდნენ მოლდავეთის, თურქმენეთისა და მათ შორის უკრაინის წარმომადგენლები, რაც ძალიან ნიშანდობლივია იმ ფონზე, როდესაც უკრაინა მწვავედ დაკრიტიკებს რუსეთს მისი ქვეყნის ტერიტორიების ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში პროუსულად განწყობილი სეპარატისტების ფინანსური და საბრძოლო დახმარების გამო.
კობალიკლიკაძე იყო მიკროფონთან.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. მოთულ ფრანცებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოსში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
გადაცემას ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა განაგზობს. მიკროფონთან პროგრამის ავტორი და წამყვანი შოთა იათაშვილია.
ხშირად მიხუმრია, ქართული არაბული პოეზიის ანთოლოგია უნდა გამოიცეს მეთქი. ერთი ორჯერ გიორგი ლობჟანიძესაც კი ვუთხარი, ეგ ანთოლოგია შენ უნდა გამოსცე, როგორც არაბული საუკეთესო სპეციალისტმა თქო. ლობჟანიძემ არა, მაგრამ ერთ-ერთმა არაბულმა კი შეადგინა ამასობაში ასეთი წიგნი და სულ ცოტა ხნის წინ გამომცემლობა ინტელექტმაც დაბეჭდა. კრებულში არაბულები 14 არაბულის ლექსებია შესული, თუმცა მას ანთოლოგიას მაინც ვერ უწოდებ, რადგან სულ რაღაც 120 გვერდიანია და თითოეული ავტორის მხოლოდ რამოდენიმე ლექსია შესული. არადასურვილის შემთხვევაში 600-700 გვერდიანი ანთოლოგიაც მშვენივრად გაკეთდებოდა, მაგრამ გიორგი არაბულმა, თითქმის ყველაზე ახალგაზრდამ არაბულ პოეტთა შორის და კრებულის შემდგენელმა, სულ სხვა გადაწყვეტილება მიიღო და ვფიქრობ, ეს გადაწყვეტილება ოპტიმალური იყო. სხვადასხვა თაობის არაბულების პოეტური ნამოღვაწარიდან მან აშკარად კარგად შეარჩია თვალშისაცემი და დასამახსოვრებელი, გამოკვეთილი ხელწერის მქონე ნიმუშები და შედეგად წიგნიც კარგად იკითხება, პოეტური მუხტი ძლიერია და სათქმელის კონცენტრაციაც მაღალი. არადას ქელტანიანი ანთოლოგიის მომზადების შემთხვევაში შეიძლებოდა ის შესანიშნავი ლექსები, რომლებიც აქ ხვდება, ჩაკარგულიყო. ყოველ შემთხვევაში პირველი გამოცემის კვალობაზე ამ ფორმატმა ნამდვილად გაამართლა. დღეს ჩვენი სტუმარია კრებულის შემდგენელი გიორგი არაბული.
გამოცემლობა ინტელექტის იდეა იყო და მეც დავიწყე მუშაობა, ოღონდ ისე დავიწყე, რომ არც ერთი ავტორისთვის არ მითქვამს, არ შემითანხმებია რა ლექსები შემეტანა, რომელი ავტორების შემეტანა და რამდენი ლექსი. ამიტომ აღმოჩნდა ისე, რომ ამ კრებულში სხვადასხვა რაოდენობის ლექსებია ავტორების და როგორც ძველი თაობის, ისე ახალი თაობის ავტორებმა მოიყარა თავი. და თემასაც ვფიქრობდი, რომ ერთი თემის გარშემო გამეერთიანებინა ეს ლექსები, მაგრამ მე მივხვდი, რომ ეს რაღაც მაინც ჩართო იქნებოდა ამ წიგნისთვის და ამიტომ უფრო არის ხევსურეთის გარშემო ეს ლექსები, მაგრამ არის კიდე სხვა თემებიც, როგორც ეთნოგრაფია, მითოლოგია და ლირიკა და ასე შემდეგ. აქ არიან ისეთი ავტორები შესულები, რომლებსაც წლების წინ გაუნაწყენდა მწერალთა კავშირი თუ მწერალთა გაერთიანება და შოთანიშნიანიძემ ერთი ლექსიც კი უძღვნა, რომ ყრმა ხევსურებმა ხარივით დაკლეს ბებერი, მაგრამ გამზრდელი ლექსი. ეს იყო, როცა მათ კვე დაიწყეს უითმო ლექსების წერა. და ხევსურეთშიც ის ფოლკლორი, რაც არსებობს, ისიც ვერლია ჩემი აზრით და ისიც თავისუფალი ლექსია. ის თუნდაც ის დატირებები და თითქმის ყველა ავტორს ბავშვობა და ახალგაზრდობა უკავშირდება ხევსურეთს. და ალბათ იმ პოეზიამ და იმ გარემომ ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა და ეს მთელი ცხოვრება ესმონდათ ეს ლექსები, სალოცავში იყვნენ, სათიბში იყვნენ, თუ ჭირში იყვნენ, თუ ხენში, ყველგან ლექსი ესმონდა. და ალბათ ამან ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა და ამიტომ შეიქმნა ძალიან ადრე 70-იან წლებში ესეთი ხევსურული, ასე ვთქვა, ფერები. ფიქრობდი, რომ ეს კრებული იქნებოდა ხელახალი აღმოჩენა ამ ავტორების, როგორც რითმიანი, ასევე ურითმო პოეზიაც შევიტანე, რადგან მკითხველმა გაიცნოს უკეთესად ეს ავტორები. მინიატურული პოეზიაც არის, ასევე მცირე პოემები შესული და რაღაც საჩუქარია ეს ხევსურეთისთვის და ხევსური მკითხველისთვის.
კრებულში სხვადასხვა თაობის ავტორები ერთმანეთშია არეული. ქრონოლოგიურად რატომ არ დაალაგე მეთქი, რომ ვკითხე გიორგი არაბულს, ალბანის მიხედვით დავალაგეო, მიპასუხა. ეგ რადაირად, ყველანი არაბულები არა ხართ მეთქი? სახელებითო, მომიგო და გამიღიმა. და ისე მოხდა, რომ კრებულს ალუდა ხსნის და შაბურა ასრულებს. და ეს ორი ავტორი, ჩემი აზრით, მშვენივრად კრავს ამ წიგნს. ალუდას ტექსტებიდან განსაკუთრებით საყურადღებოა მისი მცირე პოემა ქარსაო ჭორმეშიონის შეგონებები. კარგი გაგებით, მან ბესი ხარანაულის ვერლიბრი გამახსენა. თან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ალუდა არაბული ყოველივე ამას სწორედ იმავე პერიოდში წერდა, როდესაც ბესი ხარანაულმა თავისი ხელწერა მოიხელთა. ანუ აქ უბრალოდ იმ რაღაც საერთო ხედვასა და ენერგეტიკაზე შეიძლება იყოს საუბარი, რაც მთიდან 60-იან წლებში წამოვიდა და სხვადასხვა ავტორებში თავისებურად რეალიზდა. ცას ვკიდივართ ბეწვით საწყლებო და ერთხელაც გაწყდება ბეწვი, მაგრამ მოუვა ჩვენ რომ კიდივართ. ვერ სხვა რამესთან ერთად ამბობს ერთგან ალუდა არაბულის ქარსაუდ ჭორმეშიონი, რომელიც, როგორც გიორგი მითხრა, რეალური პიროვნება ყოფილა. შაბურა კი ამბობს: ვზი ხევსურეთში არაგვის პირას და ვარსკვლავებს ვაშინაურებ. წარმოდგენილი 14 ავტორიდან 14-ივე მამაკაცია. რა არის არაბულებში ლექსის წერა მხოლოდ კაცურ ხელობად ითვლება და ქალი არაბულები ლექსებს არ წერენ მეთქი? ვკითხე გიორგის.
სხვათა შორის ხევსურეთში როცა ქალები წერდნენ ლექსებს, ეს მე ვამბობ ფოლკლორში როგორ ხდებოდა, ამას აბრალებდნენ ხოლმე კაცებს, რადგან არ უნდოდათ გავრცელებულიყო როგორც ქალისთვის, თუმეტეს ეს ეხებოდა სატრფიელო პოეზიას, კაცს მიაბრალებდნენ ხოლმე ამ ლექსს და მე მოვიძიე და ვერ მივაკენე უბრალოდ ქალ ავტორებს, თუ არსებობს ესენი ამას არაჩენენ და ფარავენ.
მოკლედ იმედია, ადრე თუ გვიან ქალები შეემატებიან პოეტი არაბულების არმიას. ამკრებულიდან კი ერთი ორ ავტორს მე კიდევ გამოყოფდი. კობა არაბულის ვერლიბრები დიდო სტატურია, სახეები და მეტაფორები დატვირთული. მართალია, ერთგან იგი ამბობს, აღარც ლექსი მაქვს, ტარაკანებმა გამომიხრეს მეტაფორები ვერლიბრებისთვის, მაგრამ იმავე ლექს მეტაფორებით ხუნძლავს. აი მაგალითად: გზასტუდიიდან სოლოლაკამდე, სამსახურიდან სოლის კალთამდე, ლოკოკიდას ნავალივით მატყვია ზმაო. სიტყვის ოსტატია ბაღათერ არაბულიც, ის კონვერციულ ფორმებში მუშაობს და ვერლიბშიც, და ხევსურობა ხშირად არც ატყვია, თუ ხევსურეთის თემაზე არ წერს. რამდენიმე ახალგაზრდა პოეტიცაა აქ წარმოდგენილი და ვნახოთ, ვინ რას მოახერხებს, რა გზით წავა. ეს ყველაფერი თანდათანობით გამოჩნდება. ბუნებრივია, გამიჩნდა კითხვა, იყვნენ თუ არა ის პოეტი არაბულები, რომლებიც წიგნს მიღმა დაჩნენ, რაზეც გიორგი არაბულმა ასე მიპასუხა:
ხევსურეთში არსებობს ხალხურ ზეპირსიტყვიერებაში ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანი ლექსები, რომელთაც ასევე არაბული ავტორები ყავს. ეს ლექსები ალექსი ჭინჭარაულმა, ვახუშტი კოტეტიშვილმა და ამით შეაგროვეს ზურაბ კიკნაძემ ტრისტან მახაურმა. თავიდან ვიფიქრე, რომ შემეტანა მათი ლექსებიც, მაგრამ მერე მივხვდი, რომ ეს იქნებოდა ამოვარდნილი ამ წიგნიდან, არც ესე ჩავთვალე, რადგან ის არის ჩემი აზრით უფრო ფოლკლორი და იმას სხვანაირი ცოდნა ჭირდება და სხვანაირი შედგენა ჭირდება და ამიტომ დავიშევიკავე, თუნდაც იმ დატირებების შეტანისგან, თუნდაც იმ ხალხური საზომში დაწერილი ლექსებისგან, იმიტომ რომ ეს ანდრეზებიც, რასაც ვიღაც არაბული უყვება და უშოთ იურა ჯაფარიძეს, ხო ისიც ჩემთვის პოეზიაა, მაგრამ ის ფიქრობ ცოტა მაინც სხვა საწიგნე არის და სხვა კრებულისთვის არის გათვალისწინებული.
არ ვიცი, ამ ეტაპზე შეიძლება ასეც ჯობდა, მაგრამ სამომავლოდ ახალ გამოცემებში მე ვფიქრობ, ეს სახალხო მთქმელი არაბულები საუცილებლად უნდა მოხვდნენ ამ უცნაურ და უნიკალურ გამოცემაში. ვინაიდან მსოფლიო პრაქტიკაშიც კი არ მახსენდება, რომ პოეტები კრებულში ერთი გვარით გაერთიანებულიყვნენ. თანაც ეს ის ხომ არაა ჯონსონები ან სტოუნები, რომ გაერთიანდნენ მექანიკურად. ეს მათი საერთო ორგანული სივრცეა, სადაც ძალიან ბევრი რამ საერთოა და სწორედ ამ საერთოდან იბადება პიროვნული განუმეორებელი.
ძალიან ბევრი წერს ლექს ხევსურეთში, ძალიან ბევრი არაბული წერს, თუმცა ვისაც იცნობს ასე თუ ისე საზოგადოება, სახელები მე მესმოდა ბავშვობიდან ხევსურეთში, რაღაც ის ფუნაგორიებიც არსებობს არაბულებზე და მათ რიცხვმრავლობაზე, ასე ვთქვათ, პოეზიაში. თუ გაამართლ ამ კრებულმა, ალბათ მერე ღირს ფიქრი იმაზე, რომ ეს ავტორები ცალკეც კი გამოიცეს. თუ რა თქმა უნდა იქნება დაინტერესება მკითხველის მხრიდან და მე ვფიქრობ, რომ იქნება.
მოსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკას, მას ტრადიციულად ავტორი შოთა იათაშვილი უძღვებოდა. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობს სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე, სიხშირეზე 107.4.
ახლა ეთერს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ვახო ხვიჩია გაუძღვება.
დღევანდელ სიუჟეტში მუსიკალური ინსტრუმენტების ოჯახის ერთ-ერთ უძველეს წარმომადგენელს. პოეტების მიერ ჯადოსნურ საკრავად მონათლულ არფას უკვე მეორედ წარმოგიდგენთ. პირველად მას მაშინ შეხვდით, როცა ჯონ კოლტრეინის მეორე ცოლზე, პიანისტ ელის მაკლეოდ კოლტრეინზე საუბრობდი. არტისტზე, რომელმაც ინსტრუმენტის აკუსტიკური შესაძლებლობები ჯაზისა და ინდური ხალხური მუსიკის სინთეზისას გამოიყენა და მომნუსხავი მედიტაციური თხზულებები შექმნა. ამჯერად კი აღმოსავლეთიდან სულ სხვა ეთნიკურ სივრცეში გადავინაცვლებთ, კერძოდ კოლუმბიაში. საინტერესოა, რომ თუ ევროპაში არფა აკადემიურ სცენასთან ასოცირდება და საორკესტრო თანმხლებს საკრავად მოიაზრება, კოლუმბიაში უძველესი დროიდან სოლირებს და ტრადიციული საცეკვაო მუსიკის კოლორიტულ ჟღერადობას ქმნის. მაგალითისთვის ახალგაზრდა არტისტის, ედმარ კასტანედას მიერ მშობლიურ ხალხურ მოტივებზე შექმნილ იმპროვიზაციას მოუსმინოთ. კასტანედა 1978 წლის 21 მარტს ბოგოტაში დაიბადა. მისი შემოქმედებითი გზა 7 წლის ასაკში დაიწყო, როცა ჯერ ხალხური ცეკვით, ჯოროპოტი დაინტერესდა, ხოლო შემდეგ არფის კოლუმბიურ ნაირსახეობაზე, ილანერაზე დაკვრა ისწავლა. ქვეყანაში არსებული მძიმე სოციალური თუ კრიმინოგენური სიტუაციის ფონზე განათლების მიღებისა და კარიერული აღმოსვლის შესაძლებლობა ნაკლებად ჰქონდა. ამიტომ ნიუ-იორკში გაემგზავრა, სადაც ერთ-ერთ მუსიკალურ სკოლაში ჩააბარა. ვინაიდან ამერიკულ ჯაზურ სცენაზე არფას არაფერი ესაქმებოდა, იძულებული იყო მესაყვირის უნარებს დაუფლებოდა. თუმცა ჩასაბერ საკრავზე შეძენილი თეორიული ცოდნა არფაზე გადმოჰქონდა. ედმარ კასტანედამ არფის ჯაზურ სცენაზე დამკვიდრება 90-იანი წლების ბოლოდან ნიუ-იორკულ კლუბებში დაიწყო. ინსტრუმენტი ჯაზისთვის იმდენად უცხო იყო, რომ მუსიკოსის პირველივე ექსპერიმენტებმა უდიდესი ინტერესი დაიმსახურა, როგორც მსმენელებში, ასევე კოლეგებსა და კრიტიკოსებში. ყურადღებას იქცევდა მისი საშემსრულებლო სტილიც, როგორც ყოფილი მოცეკვავე, არფაზე კოლუმბიური ხალხური ცეკვის, ჯოროპოსთვის დამახასიათებელი ქორეოგრაფიული ილეთებით უკრავდა. ლეგენდარულმა კუბელმა საქსოფონისტმა პაკიტო დე რივერამ კასტანედა ერთ-ერთ საუკეთესო იმპროვიზატორად მოიხსენია. არტისტად, რომელმაც თანამედროვე მუსიკაში მივიწყებული საკრავი ჩრდილიდან გამოიყვანა და საკრავის აქამდე უცნობი შესაძლებლობები გამოავლინა. მარს 4 ალბომი აქვს გამოშვებული, სადაც როგორც კოლუმბიური ფოლკლორის, ასევე ჯაზური სტანდარტების ინტერპრეტირებას ახდენს. საავტორო თხზულებები კი ჟანრობრივი მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. აფრიკულ თუ ბრაზილიურ რიტმულ კარკასებზე ბიბოპის, არგენტინული ტანგოსა და ფლამენკოს სინთეზს ახდენს. მაგალითისთვის გამოვარჩევდი ალბომს Entre Guerdas, რომელმაც პირველი მნიშვნელოვანი აღიარება მოუტანა. რაც შეეხება ერთობლივ პროექტებს, ისეთ სახელოვან მუსიკოსებთან თანამშრომლობს, როგორებიც არიან პაკიტო დე რივერა, უინტონ მარსალისი, ჯონ პატიტუჩი, გონსალო რუბალკაბა, მარკუს მილერი, ჯონ სკოფილდი და მრავალი სხვა. თანამედროვე ჯაზური სცენის ახალგაზრდა ვარსკვლავის ნახვა და კოლუმბიური ილანერას ჯადოსნური ბგერების მოსმენის საშუალება მალე ჩვენს გვექნება. ოქტომბრის ბოლოს ედ მარკასტანედა კონცერტს თბილისის ჯაზ ფესტივალის ფარგლებში გამართავს. მსმენელის წინაშე მეგობრებთან, დრამერ დევიდ სილიმანთან და ტრომბონისტ მარშალ გილკსთან ერთად წარსდგება.
ახო ხვიჩი ეყო მიკროფონთან. მუსიკალური პროგრამით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მოწყობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე 107 და 4.
ვენტ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენსაც როცა აკეთება, ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Thank you.